Тук нататък ще ви говори Петър Пенчев за пакетни системи.
Здравейте, извинявам се, казвам се Петър Пенчев. По принцип съм програмист, понякога системен администратор, когато се налага. Занимавал съм се с най-различни езици за програмиране, най-различни операционни системи, включително с пакетиране на third party софтуер за FreeBSD, техния Ports Collection, за Debian, техните извинявам се, за тяхната пакетна система. И сега ще ви кажа някои неща за това. Не, няма да се плаша. Общо след това, за какво ще говорим днес? Какво изобщо е пакетна система? За какво служи? Защо изобщо ни трябва? Ще се върнем малко назад в историята, от преди времената, когато пакетни системи бяха наистина разпространени. И какво, как, защо, как се прави отделен пакет и какво правят най-различните части на пакетната система. Така, значи имаме какво представлява работата с един компютър. Първо, какво представлява компютъра? И общо взето сбирщина от най-различни неща. Общо взето на най-ниско ниво е хардуера, макар че вече е много трудно човек да намери хардуер, който няма в него парче софтуер. Над него има неща като BIOS, неща като драйвери, т.е. драйвери в самия компютър за хардуера, който е там. Отгоре има операционна система, която първо има ядро, което се грижи за това да си говори с хардуера и да решава да предоставя най-различни услуги на програмите, така че програмите да могат да работят. И отгоре имаме вече програми. В юзерленд частта, т.е. извън ядрото на операционната система, отново има няколко нива програми. На най-ниско ниво са на най-различни системни демони, които се грижат за това изобщо нещо да се случва с този компютър, да може да приема връзки по мрежата, да има мрежа, да си обновява адреси, да може да да позволява логване по най-различни начини и така. Над тях обикновено седи това потребителски интерфейс, обвивката, така наречения shell, който може да бъде най-различни видове. Един от вариантите е командния ред, друг вариант е някакъв текст юзер интерфейс, прозорци менюта в текстов режим, трети вариант е графичен интерфейс. И вече веднъж като има обвивка, интерфейс, shell, в който човека да може да казва какво иска да направи и то да се случва, оттам нататък вече човека може да пуска най-различни приложени програми, така че всъщност да може да свърши някаква работа с този компютър. При една нормална работа с човека първо се логва, започва нова сесия, казва на компютъра, тук има някой, който иска да прави нещо. Това може да е свързано с някакъв вид автентикация, може да не е, може да е просто пускаме компютъра и той веднага отваря някаква работна среда. След известно време за блутване, разбира се. След започването на сесия, обикновено се стартират някакви програми, една или повече, работиш с тези програми, спираш някои от тях и така. Програмите, откъде се взимат програмите, които стартираме? Част от тях идват със самата операционна система. Това са обикновено някакви, първо някакви системни неща, които изобщо да позволят на нещо да се случва, изобщо да позволят да се логнем, да позволят да има файлове по диска и така. После някакви програми за настройка на тези системни неща. И след това обикновено операционната система идва с някакви много прости инструменти за правене на основни неща. Много прости инструменти, които ви позволяват да създадете нов файл или да изтеглите файл от някъде или да изтриете това нещо, което сте направили не както трябва и така. По-интересните програми са нещата, които други хора са писали, които не са част от операционната система като такава, и за тях има два варианта. Един вариант е самата операционна система да ви позволи да има начин да инсталирате програми, които са подготвени за работа с нея. Програми, които някой е адаптирал така, че да работят както трябва точно на тази операционна система, точно в тази среда. Другия начин е вече вие да си намерите от някъде някаква програма и ако трябва да си я компилирате, ако трябва да си я пуснете през някакви интерпретатори, какво ли не, ако трябва да я инсталирате и да я пуснете както успеете някак, както се получи. Значи, имаше едно време, на което аз му фанах почти края през 96-7 година, когато тая работа с пакети, подготвени конкретно за тази операционна система, още не беше много разпространена. И общо взето, когато си вземеш някакъв Linux или някакво FreeBSD или нещо такова, си имаш една среда с минимални неща, даже не винаги имаше графична среда, понякога тя трябваше отделно да се, понякога трябваше дори да се компилира, което беше дълъг и сложен процес. И истински полезните програми, общо взето си ги намираш някъде из интернет и си ги теглиш, си ги компилираш, инсталираш и се надяваш да работят. Така, значи теглиш ги, разархивираш архива с сорса, почва да се чудиш това нещо трябва ли да се компилира, как трябва да се компилира, къде трябва да му подаваш флагове на компилатора, защото няма стандартизиран начин за това. Понякога се редактира файл, понякога флаговете се подават някакъв на команден ред. А какъв компилатор иска това нещо? Коя версия? Дали е си, дали е нещо друго? И опа, ама на него му трябва други библиотеки. Окей, добре, значи намираме си другата библиотека от някъде, разархивираме я нея, почваме целият процес от начало за нея. В един момент някак успяваме да компилираме нещото. Опитваме се да му обясним къде да се инсталира, установяваме, че това не е толкова просто, че той иска да се инсталира някъде, където ние не искаме. Както и да е, по някакъв начин успяваме да го пуснем и се оказва, че то не е правилно за нашата операционна система. Той не очаква нещата, други файлове да са там, където ние искаме. Той не очаква. Абе, то не работи. Трябва да го направим да работи. Единственият начин да го направим да работи е да хванем и да му редактираме сорса. Защото конфигурационни файлове ту има, ту няма. Някои неща трябва да се пипат там, някои неща обаче трябва в сорса. Това, което искаме да направим, някой вече може би го е направил, така че дай да опитаме да намерим готов патч за това. Еми, добре, айде, намерихме патч, тръгна, обаче пак трябва да променяме неща. И в един момент, като се откажем, установяваме, че когато сме го инсталирали вече, когато първия път сме успели да го инсталираме, той е разхвърлял файлове навсякъде по диска ни и сега не е много лесно да разберем, да ги съберем всичките и да ги махнем, защото вече ни е писано от него, искаме да пробваме нещо друго. Да, тук би трябвало да пише защо значи ни трябва пакетна система, а не пакетна си. Основната идея, основното нещо, което една пакетна система прави, е ни спестява целият този труд и ни дава нещо готово, което с една команда инсталираме и знаем, че вече можем да го ползваме. То е подготвено, то е сложени са каквито трябва пачове, конфигурирано е както трябва, за пътища, за имена на команди, компилирано е с каквито трябва флагове, казано е какви други библиотеки му трябват, изтегляли сме ги и тях, като е казано, че, като сме казали, че искаме да изтегнем това. И на всичкото отгоре, то е направено така, някой го е пипнал да работи така, че да работи по един и същи начин с всички други програми за нашата операционна система. Да няма, значи това, че различни автори си пишат програмите по различни начини, понякога това може малко да се доушлайфа, малко да се направи така, че човека, който ползва тази операционна система, да има едно усещане за това, с което работи. Освен това, понякога някои програми искат допълнителни неща, не само да хвърлиш един куп файлове по диска и да ги пуснеш. Трябва да се, примерно, да се създадат бази данни, да се подготви Document Root за уеб сервера, всякакви такива неща, така че понякога трябва да се обикновено се изпълняват някакви скриптове или някакви команди. И вече на едно малко по-високо ниво на пакетната система, веднъж като сме инсталирали нещо, когато излезе негова нова версия, имаме инструменти, които поглеждат някакво централно хранилище с пакети и казват, тук има нова версия на това, за нея ти трябват нова версия на тези две неща, а този пакет вече не ти трябва, защото то вече не го ползва, вече мина към по-ново нещо. И ние просто казваме, инсталирай това, сега обнови всичко, прекрасно можем да си работим. Така, един от тези пакети, които инсталираме, на практика представлява основно една купчина файлове, които разархивираме по диска. Самата програма, някакви файлове, които тя трябва да се среди, някакви файлове с примерно текстове, преводи на съобщения или изобщо файлове с данни. И освен това има някакви метаданни, които да обяснят на операционната система, на пакетната система всъщност, какво е това и как се ползва то. Архива обикновено е тар архив, стандартния за Unix неща. Значи със сигурност е компресиран, нали? Въпросът е, че отдолу обикновено е най-обикновен тар архив. По исторически причини RPM базираните пакетни системи ползват CPIO, което е и то работи. Файловете в архива обикновено са спрямо главната директория на нашата файлова система, така че в архива приноши има файл, който се казва user bin име на програма. В някои случаи може архива да е създаден спрямо директорията, в която ще се инсталира, за това ще говорим малко по-нататък. Така че там да има само bin име на програма и пакетната система знае къде точно върху наша файлова система трябва да го разархивира. Допълнителните неща в пакета очевидно са имена, версии, взаимоотношения с други пакети. От кои други пакети зависи, понякога с кои други пакети влиза в конфликт, т.е. кои пакети не могат да бъдат инсталирани едновременно. Дали защото имат едни и същи файлове, дали защото се опитват да правят едно и също нещо и ще объркат системата. Скриптовете, които се изпълняват, когато трябва нещо да се подготви или да се зачисти. Така, тези метаданни се пазят в пакета по различни начини при различните пакетни системи. В някои случаи се пазят в обикновени текстови файлове с специални имена, които пакетната система знае, че файл с това име не трябва да разархивира на диска. Примерно файлове с имена, които започват с плюс и са в главната директория на архива. Това няма много смисъл. Това са служебни файлове. Друг път метаданните са напълно отделни. Примерно един дебиански пакет е един архив, в който всъщност има два отделни архива. Втория архив е файловете, които се разархивират на диска. Първия е служебната информация. Така, значи имаме от някъде. Така. Значи, за работа с пакети, така наречените package менеджери, програми, които частта от пакетната система, която е програмата, която инсталира, премахва пакети и така, всъщност такива има на две нива. Едното е package менеджер от ниско ниво, който вече по някакъв начин са ни дадени някакви пакети и той трябва да ги инсталира конкретно върху тая система. Вече има файлове с пакети и той трябва да ги инсталира, да провери дали ще може да ги инсталира, да премахне други, ако трябва и така. И има друго нещо на по-високо ниво, за което казахме, че си говори с отдалечени хранилища и получава оттам информация за това, какво трябва да се обнови и какво вече не е нужно. Значи, package менеджера на ниско ниво, общо взето може да прави няколко неща. Едното е да отговаря на въпроси. да го питате какви пакети има инсталирани, информация за някои от тях и така. Очевидно може да инсталира и да премахва пакети. Също така специалният вариант на инсталиране на пакет, който е инсталиране на нова версия на вече съществуващ пакет. И още няколко неща. Някои package менеджери позволяват, ако по време на инсталацията на пакет възникне грешка, след това системният администратор да направи някакви неща, така че да се опита да оправи тая грешка и след това да каже дай да продължим с тази инсталация от там, където спряхме. Опитай пак да направиш това, при което възникна грешка, да видим сега дали няма да мине. Или да каже, забрави, тук има по-сериозен проблем, няма да го инсталираме това сега. Нещо като транзакционна работа с пакети, понякога даже се получава. И последното нещо, което Package Manager от ниско ниво трябва да може да прави, е режим на симулация на действия. Да му кажеш, абе искам да направя това, ама не го прави наистина, само ми кажи какво ще направиш, ако ти кажа да опиташ да го направиш сега и евентуално какви пречки ще срещнеш. Така, върху всяка система, върху всеки компютър, този Package Manager от ниско ниво си има нещо, което на практика е база данни. База данни са информация за това, кои пакети вече са инсталирани, кои версии на пакети са инсталирани, кои файлове съдържат и съответно взаимоотношенията между тях, кой от кое зависи и така. Тия бази данни могат да са в някои различни вида. Някои от тях са много лесни човек да седне и да ги разгледа на ръка или да си напише някакво просто скрипче с инструменти за обработка на текст, като сет, като ок, като първо дори може би. Други са неща, които са истински бази данни, SQLite, Berkeley DB и така. Да. Какво съдържа в тази база? Информация за пакети, информация за взаимоотношенията между пакетите. Така че, когато му кажеш инсталирай този пакет, той да каже, а не, това вече го имаме тук. Или това нещо не мога да го инсталирам, защото на него му трябва нещо друго, а пък него го нямаш. При някои пакетни системи тия бази данни са основани на текстови файлове, което прави лесно за човек да се рови в тях. Или прави... Така, да. Основната причина всички пакетни системи да са започнали с база данни, основана на текстови файлове, е, че в началото, докато още не си съвсем сигурен, че пакетната система работи, понякога може да направиш нещо, то да не мине съвсем както трябва и да трябва някой на ръка да поправи базата данни. И когато базата данни е във вид на текстови файлове, където пише, че този пакет съдържа тези файлове и зависи от това, може да си отвориш текстовия редактор и да го поправиш директно. Или да изтриеш три файла и да изкопираш от машината на другарчето четвъртия, който е правилното съдържание на този пакет. Тук има различни варианти. Значи при Debianската пакетна система, примерно, това е една директория с един или повече файлове за всеки пакет. При FreeBSD едно време беше една директория, в която имаше поддиректория за всеки пакет и 4-5 файла в нея. Лошите страни на това нещо са, че първо понякога претърсването отнема доста време, защото за някои по-сложни неща трябва да отворим и да прочетем всички файлове, всичките 500 или 1000 или 7000 файла за 200 инсталирани пакета, което чисто като дискови операции отнема време. И после по-неприятният момент е, че не е много лесно при такава система да направиш транзакционни промени. Да направиш така, че като започнеш да инсталираш нещо и по средата на инсталирането, като си обновил 2-3 от файловете, изведнъж спре тока или диска се... Не, диска се щупи, е поздно. Спре тока, да кажем. Тогава информацията на диска е в inconsistent състояние, в състояние, което няма смисъл. И тогава се налага някой да я оправя на ръка. Другия вид такива бази данни на пакетните менеджери от ниско ниво, са с истински бази данни, повечето от които имат някакъв вид транзакционна работа, някакъв вид една или повече таблици, към които са свързани една с друга, имат някакви, дали ще foreign key-ове, дали ще някакво друго нещо, но може по някакъв начин да... Данните са структурирани по начин, който е лесен за една програма, която знае какво прави, да ги достъпва. Малкият проблем на това нещо е, че ако се счупи, човек с инструменти на ръка не винаги може много лесно да го оправи. Макар че ако не е счупен самия файл с базата, ако формата на базата данни все още е валиден, тогава човек може с самия инструмент за база данни, с SQLite на командния ред или с нещо такова, да се опита да оправи нещата по таблиците. Хубавото на това нещо е първо, че информационните заявки са много по-бързи, базата данни е правена за това като цяло, и после, че тук наистина се поддържат общо взето истински транзакции, ако нещо се счупи, можем да го върнем цялото или можем да да сме сигурни, че като сме го направили цялото. Така, какви запитвания можем да правим към Package Manager и общо взето да го накараме да ни даде информация или за един конкретен пакет, или за повече пакети, информацията да е едно или повече от полетата, които той си пази за тия пакети, за пакети, които отговарят на някакви условия. Примерно, кажи ми всички пакети, на които имената им започват с libboost. Всички библиотеки, които са по някакъв начин свързани с boost. Или дай ми всички пакети, които зависят от пакета GetText и са били обновени в последния един месец. Някои пакетни системи позволяват и такива заявки. Така, как? На практика всички пакетни системи позволяват информацията да бъде изведена и като някакъв вид таблица, така че човек да може да погледне и да я види, и в вид, който е удобен за други програми да я четат, което може да е полета разделени с табулации или нещо такова, може и да е, може и да се окаже формат точен, в който да бъдат изведени нещата, примерно да кажете да изведе имената и версиите на всички пакети в почти валиден JSON. Така, имаме си някаква система, на която има инсталирани някакви пакети. По някакъв начин сме се докопали до още някакво файла с пакети, които искаме да инсталираме. Може да е един, може да е един и още три библиотеки, които му трябват на него. Казваме на Package Manager-а да се опита да инсталира това нещо. Той първо започва да проверява разни неща. Проверява дали това нещо ще... дали тия пакети вече ги нямаме инсталирани, дали не се опитваме да инсталираме същата или по-ниска версия. Това в повечето случаи не го искаме. Ако наистина искаме да преинсталираме нещо или да даунгрейднем нещо, има начин за това, разбира се, но хубаво е да има такава проверка, че не правим някоя глупост. Проверява дали всички зависимости ще бъдат удовлетворени, дали сме дали всички пакети, които трябва. Проверява дали нещо не пречи да инсталираме това. След което започва инсталацията. Взима от самите файлове с пакети, скриптовете, които трябва да бъдат изпълнени преди инсталация, ако има такива, пуска ги, надява се те да минат както трябва. В някои случаи, някои пакетни системи позволяват по време на инсталация, а и след това, някои елементи от работата на програмите да бъдат управлявани, значи да питате човека, да питате администратора, на кой порт иска да слуша MySQL сервера, примерно, или кой трябва да е основният document root на web сервера. Все неща, които по принцип накрая отиват в конфигурационни файлове, но ако за работата на един пакет трябват само 2-3 неща и те са сравнително прости, понякога няма нужда да карате системния администратор да редактира файлове, може директно по време на инсталация да го питате. И има някакви обикновено има някакви стойности по подразбиране, така че Enter, next и всичко се инсталира. Друг път е хубаво човек да чете всъщност какво пише и да отговаря смислено на въпросите. След това, след всичката тая предварителна работа, всъщност започва разактивиране на файлове по диска. като хубаво е, ако в пакета има контролни суми на файловете, да бъдат проверени в този момент, за да се види, да не вземем да разархивираме някоя глупост върху диска. И след това се обновява базата данни. Казваме, вече имаме инсталиран този пакет, той зависи от тези, така че няма да е много добра идея да премахваме, да инсталираме някой от тия другите, докато той още седи инсталиран. Спре да работи. Евентуално, пост-инстал скриптове след това. При деинсталация на пакет, общо взето същото. Първо, една купчина проверки, дали този пакет наистина го има, дали нещо се счупи, ако го деинсталираме него. После изпълнение на скриптове, изтриване на файлове, обновяване на базата, този пакет вече го няма, вече можем да деинсталираме и другите. И така. Специалният случай, всъщност много честият случай, на инсталация на пакет, който вече съществува, но инсталираме нова версия. Тук може да има едно-две допълнителни неща, може да има още скриптове за изпълнение, специален начин за пускане на тия скриптове, да им се каже, че това не е нова инсталация, т.е. да не се чудят, ако файловете, които иска да създадат, вече ги има, или ако трябва по някакъв начин да бъде деконфигурирана старата версия, да не вземе да изтрие всичко, да му се каже само минимално деконфигуриране, пускаме, сега ще пуснем инсталация на нова версия. И така, евентуално може да се появят нови въпроси за конфигуриране и така, но това е същото като при инсталация, като цяло. Значи едно дребен момент, свързан с това, което казах за транзакциите. Даже в случай с текстови бази данни, ако пакетната система е написана както трябва, тя може да си пази допълнителна информация в текстови файлове, които да позволяват, ако нещо се счупи по време на инсталация или деинсталация, след това да може да се продължи от там, докъдето е стигнало. Общо взето това си е както го правят базите данни, с на практика записване на действията, които искаме да направим. След това почваме едно по едно да ги изпълняваме и ги маркираме като изпълнени и така. И накрая казваме, това е готово. Или в някой момент казваме, тук сме се опитвали да правим нещо, трябва да продължим от тук, останали са ни тези три неща да правим. И споменах за симулационния режим. Общо взето на Package Manager може да му кажете, струми, че този пакет не ми трябва, искам да се опитам да го изтрия. И той да каже, да, ама ако се опиташ да го изтриеш, това ще щупи тия три други пакета, така че не. По-добре не дей. Или имам тук тия три неща, ако се опитам тях да ги инсталирам, ми не трябва ти тия още двете допълнителни. Като цяло това нещо наистина не е нещо, което се случва много често. Хубаво е да можете да го правите, ако ви се наложи. Затова повечето пакети и системи го имат като възможност. Но като цяло обикновено това нещо се прави от пакетния менеджер на по-високо ниво. Той се грижи за тия неща и ви ги дава с по-човешки интерфейс. Така, ще кажа две думи за нещо, за което ще говоря малко повече след това. От какво се получават пакетите? Значи, пакетите, които теглим и инсталираме върху системата си, в този случай се наричат binary packages, т.е. пакети, които вече съдържат binary executable files или някакви данни, подготвени директно за изпълнение и така. Те се правят от пакети с source. Винаги има начин, ако поискаме да кажем, дай ми source пакета, от който е направен ето този binary пакет, който или който вече ще имам, или който искам да инсталирам, ама искам преди това да погледна source, да съм сигурен, че няма да инсталирам нещо, което не ми харесва. Един source пакет обикновено е, не обикновено, ами няма как да не е, самия source на програмата, обикновено някакъв стар архив, или затова малко повече, по-късно, плюс допълнителна информация за това какво трябва да се направи, какви действия трябва да бъдат изпълнени и какви файлове трябва да бъдат създадени и всякакви такива неща, за да можем от сорса да направим един или повече binary пакети. Защо един или повече? Защото има случаи, когато пакетната система прави разлика между различните компоненти на една програма. Примерно, имаме библиотека и автора на тази библиотека дава един source архив, който като го компилираме получаваме библиотеката, получаваме хедра файлове към тази библиотека, които ни трябва за да компилираме неща, които да я ползват, и получаваме една-две програмки, които използват тази библиотека и ни позволяват да правим някакви смислени неща с това, което тя прави. А да, освен това може да има отделно някакви файлове с данни, които библиотеката ползва. Е, за една пакетна система в някои случаи е добре, значи тук е въпрос на философия. Някои пакетни системи слагат всичко това в един binary пакет и казват, получаваш всичко, ползваш го това. Други обаче казват, бе, има случаи, когато ползвам програма, която само ползва тази библиотека, не ми трябват всичките хедра файлове, не ми трябват всичките други глупости, дай ми само библиотеката, ако може тя да е в отделен пакет. Така че има случаи, когато от един source пакет може да се направи повече от един binary пакет. Така, защо беше нужно това? Защото сега ще започнем да говорим за package management на по-високо ниво. Когато имаме система с някакви инсталирани на нея пакети, искаме да инсталираме нови или искаме да обновим тия, дето сме инсталирали. И какво правим в този случай? В този случай ползваме отдалечено хранилище. Секунда само да видя дали това ще оправи малко нещата. Не много. Добре, тая презентация ще появи в един момент някъде в материалите за курса. Ще можете да си я погледнете. Не съм мислил много за размер на екрана, като съм я правил, извинявам се. Тоест, опитах се да... Да, все едно. Като цяло, можем да говорим за отдалечено хранилище, хранилище някъде, сървър в интернет, който, ако сме много хитри, може и да е някъде при нас. Може и ние да сме си направили mirror или някакво кеширащо прокси или нещо такова. Но някъде има едно място, където има много пакети, source пакети, binary пакети и някаква допълнителна информация за тях. Кои пакети има, кои версии са и кой от кой зависи. Тук терминологията става малко объркана, защото в различните операционни системи, даже в различните дистрибуции има много различни. Едни и същи неща се казват по различни начини, а на някои места има неща, които на други места изобщо ги няма като понятие, като ниво на абстракция, общо взето. От тук нататък ще ползвам общо взето терминологията на Debian, защото там... Абе, там са като цяло доста развити нещата, почти, или ми да кажа, най-развити, но не съм запознат все пак с всички пакетни системи на света. Значи, на source package-ите и binary package-ите вече говорихме. От един source package се правят няколко binary package-а. Всичките имат една и съща версия, която е версията на source пакета. Всичките се предполага, че работят много добре един с друг. А има едно нещо, което се казва suite, което е... Или suite, да. Което е... Един комплект, едно множество всякакви пакети, които се предполага, че работят добре един с друг. Примерно един suite е Release 8 на Debian. Там има 40, 50, почти 50 хиляди пакета, направени от 20, почти 30 хиляди source пакета. Този сюит, това множество пакети, се предполага, че работят добре един с друг. Програмите имат библиотеките, версиите, които им трябват, адаптирани за търсъци файловете, където трябва и така. Това, което не се вижда на екрана, е, че репозитори, самото хранилище, е място, където може да има една или повече такива suites. Тоест, в едно хранилище може да има последните два релиза на Debian и unstable версията, която в момента всички мажат и качват най-нови версии на пакети и се опитват да оправят бъгове, така че някой ден да стане готово в следващ релиз. И един забавен момент, има случай, когато в едно хранилище един и същи пакет може да бъде едновременно в няколко suites. Ако не се променя много често. Има пакети, които не са променени поне от 3-4 релиза, което понякога е проблем, друг път си има смисъл и така. Така. Още малко термини. за различните роли, различните хора и програми, които се намесват в живота на един пакет. В началото се започва с един човек, който поддържа пакет, така наречен Package Maintainer. Това е човек, който знае как се правят пакети за тази операционна система и се интересува от някакви определени third-party приложения, от някакви определени програми и такива неща и е предполага се да е доста запознат с тях, с начина по който те работят. И това е човек, който взима тези third-party приложения, прави source пакет за тях, тества го, прави си binary пакети при себе си, ползва ги, разбира се. Надяваме се, че ги ползва, преди да ги пусне всички други да ги ползват. И в един момент се предполага, че ако намери някакви проблеми, ще ги прати на автора на програмата с надеждата в следващата версия да бъдат оправени. Следващата роля се нарича по различни начини в различните операционни системи и дори различни дистрибуции, но общо взето това е човек, който е свързан с самата операционна система, човек на когото са дадени права, човек, който е показал, че наистина го е грижа това и че знае как се правят нещата, ама наистина, който има право да вземе пакет, който някой му е предложил или сам да си направи пакет, разбира се, в повечето случаи така се стига до там, и да каже това нещо е добро, това нещо е годно да влезе в нашия архив с пакети. Следващата стъпка, следващото нещо е система за автоматизирано билдване на пакети. Нещо, което взима source пакет и прави от него binary пакетите, които са нужни. Защо може да е нужно това? Защо всъщност Package Maintainer или AppLoader не качва директно binary пакетите? Значи причините са две. Първата е, че Package Maintainer не може да качи всички пакети, които са нужни, защото обикновено една операционна система може да работи върху много различни архитектури, много различни породи компютри, понякога много различни варианти на една и съща архитектура. Значи с армовете и с армел е безпаметна, както и е, няма значение. Не е реалистично да се очаква, че един човек, като подготвя един source пакет, че може да го компилира за всичките 15 различни архитектури. Това и отнема време, и ресурси, и всякакви такива глупости. И втората причина, която започва да става все по-първа, става все по-първа последните 10-15 години, е, че с цялото уважение към хората, на които им е гласувано доверие да качват пакети в това, все пак има един момент на това, че не е хубаво съвсем да им се вярва, нали? И понякога е хубаво пакета да бъде компилиран, да се знае, че пакета е компилиран точно от този сорс, а не че AppLoader е използвал нещо, възможност да вкара, да каже ето ви сорс пакет и ето ви binary пакет, който той е компилиран от този сорс, но тук съм вкарал още нещо. Значи по принцип това е едно ниво на лека параноя, защото AppLoader спокойно може да промени сорса на пакета и да вкара там дали ще е бекдор, дали ще е нещо друго, но все пак го има като нещо, за което да се мисли. Следващото нещо в цялата работа е архивът от пакети. Значи архивът от пакети е мястото, където отиват вече компилираните binary пакети, заедно с source пакетите, свързани с тях. Извинявам се, на практика това е нещото, което много прилича на хранилището, от което ние си теглим пакети. Значи това е нещото, което знае, че току-що е получил някакви нови пакети за този suite, и че освен това има други suites и така. Хубаво, ама това нещо не е хубаво да е едно. Не е хубаво хора от цял свят да теглят пакети от едно и също място. Хубаво е да си има mirrors, да си има огледални сервъри, които на практика имат същата структура от файлове и директории, същите файлове в тях, но са някъде по-близо и от тях се теглим по-бързо. И последното нещо е package manager от високо ниво, който е на нашите компютри, на всеки компютър. и който е това, което си говори с близкия до него Mirror и оттам разбира какви нови пакети има и как се инсталират те. Така, аз вече до голяма степен покрих информацията от следващите 2-3 слайда, което е как, какъв е всъщност жизненият процес на един пакет. Но все пак, цялата работа започва от някакво начално състояние, някакъв набор от пакети. След минутка вече направим почивка. Цялата работа започва от един набор от пакети, който може да е доста пълен, може да е последния релиз на операционната система, в повечето случаи е така. В някои особени случаи, като портфон операционна система към нова архитектура, може началният набор от пакети да е много малък, може в него да има ядро и компилатор и това е общо взето, така че оттам да тръгнем да си билдваме всичко останало. Въпросът е, че имаме някакви начални пакети, с които можем да почнем да билдваме нещо. Package Manager-а вижда нова версия на програма или нова програма, взима я, прави source пакет, дава го на хората от операционната система за одобрение. Uploader-а го поглежда, казва ми да, това е хубаво, можем да го дадем нататък, или казва не, тук малко си пропуснал едно-две неща, това нещо не си го видял, че е променено, това нещо при нас не се прави по този начин, така че управи си го пак и дай пак. В един момент казва добре, и го дава на системата за автоматично билдване. Тая система взима source пакета, прави binary пакети, праща ги на архива. Софтуера, който управлява архива, взима source пакетите и binary пакетите и си обновява информацията за това какво, в кой сюит, как работи. Тоест, обновява си на практика списъците в кой сюит, кои пакети има, коя версия и от кого зависят. Софтуера за огледалата взима source и binary пакетите от, от главния архив и списъците и си ги копира при себе си и вече ние правим апдейт на пакети, нашия package manager пита близкия Mirror, получава нова информация, взима трите пакета, които са нови и ги инсталира върху наша система. И сега ще направим малко почивка преди да кажем за друг вариант да се случи цялото това нещо.
Днес с VR.
Да, той ще...
Те са на всичките файлове там
Поправишь, да? Привет. Водно ми малко.
Добре. Ще ако искате да почваме пак малко по-нататък. Значи общо взето тук обяснихме какво се случва, когато един package maintainer даде нова версия на един пакет. Тя мине през Uploader, през build системата, стигне до архива, стигне до мирарите. Това е случая, в който пакетите се обновяват общо взето един по един или няколко, само тия, които тук още сме качили като нови. Това нещо да ребилдваме само пакетите, които трябва, само пакетите, които са ни дадени и евентуално 2-3, които наистина зависят от тях, си има своите предимства и недостатъци. Очевидно предимствата са, че се правят по-малко пакети, че се билдват по-малко пакети, че и билд системата, и архива, и мирър системата се натоварват по-малко, защото прехвърлят само данните за няколко променени пакета. Веднага се виждат грешки при самото правене, при самото билдване на пакета. Веднага излизат като грешки и този пакет е блокиран в този момент, нали, не може да не влиза тая версия. И освен това, пакета влиза на практика веднага. Ако мейнтейнерът го качи, ако мейнтейнерът е същия като Uploader и ако Uploader реагира много бързо, пакета на практика след няколко часа вече е в архива, след още няколко часа е по всички мирари. Недостатъци на това нещо е, че има случаи, когато един пакет при билдването си нова версия на един пакет може да щупи друга версията, която в момента е в архива на съвсем друг пакет. Това може да не се види веднага, макар че от време на време се правят пълни ребилдове и се файлват един куп бък репорти за това, че нещо уж трябва да работи, ама не съвсем както трябва. И друг малък недостатък на това нещо е, че не винаги е много лесно да възстановим състоянието на целия архив, т.е. това, което един package manager би видял, като пита какви пакети имаш в точно определен момент в миналото. Има друг вариант, който е, че package maintainerите и uploaderите качват на едно място информация за, т.е. качват пакетите като да са готови за билдване, source пакетите, и на всяка итерация, т.е. обикновено веднъж е няколко дни, системата за билдване на пакети хваща всички пакети един по един и билдва всички едновременно, цялото множество пакети. В този момент софтуерът за архива получава цялото множество новобилднати пакети и ги слага всичките на едно място. Тук има особености, свързани с това какво се случва, ако някой пакет не е успял. Ако някой пакет се е изчупил точно сега, преди го имало, пък сега в новата версия го няма, може да остане да бъде маркиран като стар, може да бъде махнат, забавно е. Огледалата съответно дърпат цялото ново нещо с всички нови пакети при този вариант, на което, разбира се, недостатъците му са, че package build системата работи много по-тежко. Трябва да ребилне наистина всичко, всичките десетки хиляди пакети. Това понякога може да е забавен проблем, защото има някои архитектури, за които операционните системи просто нямат достатъчно хардуер, който да билдва пакети за тях, така че такива пълни ребилдове отнемат дни и седмици понякога. Друг недостатък е трафика и натоварване и трафик, че огледалата като цяло трябва да мира на целия архив наведнъж. Предимство е, че се знае, че всичко работи точно с тези версии на пакетите. Е ясно, че работи. Щом е билнато сега, значи така, и има нещо, което едно време се правеше поне при FreeBSD, се пазеха известно количество назад пълни копия на дървото, така че да може да се възстанови нещо от преди няколко дни, точно така както е било. Сега, в интерес на истината, и при инкремента от билдването на пакети, и при билдването само на пакетите, които трябва, нищо не пречи да си има някаква система, която когато софтуера за архива каже имам нова версия на този пакет, изхвърлям старата. Другата система да каже, ане, не я изхвърли и дай ми я на мене, аз ще помна, че до този момент е била валидна тя. На практика при Debian има такова нещо, има снапшот на архива във всеки момент и понякога са ужасно полезни. Така. Споменах примери за Suits. За Suits, че един от класическите примери за Suits е, за Suits е точен релиз на операционната система и обновени след релиза пакети. Значи това може да го има и в двата варианта. Значи има случаи, когато на намиралите в хранилищата има, може да изтеглиш точно версиите на пакета, които са били релизнати, и отделно от това, след това можеш да изтеглиш допълнителни обновявания за тия пакети, които обикновено точно в този вид дистрибуции все едно. Не съм сигурен дали има хубави и приети български термини за тия неща, както и да е. Обикновено неща, които са свързани с релиза, Suits, които са свързани с определен релиз, се обновяват само в два случая, когато има проблем със сигурността, така че хора, които са казали аз искам да седа на Debian 8 или на FreeBSD 10.3, да знаят, че все пак няма, ако някой открие security проблем, няма техния сервер или лаптоп да бъде уязвим, защото ще има обновяване само за това, само за този security проблем. И другото нещо, за което се правят обновявания в релиз бранчове, в релиз suits, е сериозни грешки. Грешки, които наистина могат да попречат на работата на пакета. Грешки, които... Абе не е добра идея да оставяме на юзерите счупена програма. Друг пример за suit, за множество пакети, които се предполагат, че работят заедно, е, казахме, значи всяка операционна система, всяка дистрибуция на Linux, всяко такова си има някакъв начин да кажеш искам винаги да получавам най-новите версии на всички пакети в момента, в който бъдат апломнати в архива. Риска на това нещо е, че когато дойде нова версия на програма, може автора на програмата да е вкарал в нея някой бъг, за който още никой не знае. Или може package maintainer да е направил някоя грешка при самото пакетиране и да е направил нещо, което се случва не както трябва. И ако следвате нестабилната версия, да, винаги имате най-новите версии, всички прекрасни фичери и всички прекрасни бъгове на света. Компромис за това е доста дистрибуции имат допълнително нещо, едно допълнително парче софтуер в архива, което се грижи за това пакети от време на време да мигрират от нестабилната версия към версията за тестване. Общо взето идеята е, че ако някой пакет е вкаран в Bleeding Edge версията и е живял там 5 дни или 10 дни или нещо такова и никой не е пуснал нови бък репорти за него, това или значи, че никой не го ползва, разбира се, или значи, че хората, които го ползват, не са открили някакви сериозни проблеми с него и че тази версия също работи. Или поне работи толкова добре, колкото е работила предишната. Затова този пакет може да бъде вкаран в суита, в дистрибуцията за тестване. На практика, това е нещо, което се препоръчва на хора, които искат да ползват някои определени дистрибуции и операционни системи, които имат такова нещо. Общо взето знаете, че имате най-новите пакети, най-новите версии на пакетите, понякога с цели 5 дни закъснение. И се предполага, че щом ги имате там, значи няма някакви страшни ужасни бъгове, което не винаги е точно така, но общо взето в тестинг версиите рядко има много сериозни проблеми. Значи, пример за това нещо, конкретно в Debian, има релиз suites, които не са кръстени с номера на версия, си имат кодови имена, за които си има отделна история, свързана с едни филми на Disney. Има по един suite за всеки релиз, в който се обновяват, от време на време се обновяват пакети при много лоши проблеми. Като цяло, ако следвате някой релиз suite, имайте предвид, че в повечето операционни системи или дистрибуции се обновява последния релиз. В някои редки случаи се обновява и предпоследния за много сериозни неща. И от време на време, т.е. има случаи, когато операционната система обявява, че някой конкретен релиз ще е long-term support, което значи, че има хора, които са казали, че ще се грижат за него. Има хора, които са казали, да, знаем, че там програмите са няколко версии назад. Знаем, че това ще е допълнителна работа за поддържане. Да, защо това е проблем всъщност? Това не винаги е очевидно. Ако имате версия на операционната система, която е излязла преди 3 години или преди понякога преди цяла година и половина, за това време на някои, на някои програми са се сменили 2-3 версии, на други са сменили около 25. И понякога, ако някой ползва версията, която е била излязла преди година и половина и открие някакъв проблем с нея, това проблем в новата версия, в последната версия го няма изобщо. Автора го оправя. Обаче автора го оправил преди 3 месеца и го оправил по начин, оправил го и в парче от кода, което много се е променило от, как, от това, което е било преди година и половина. Така че начинът, който е оправил този проблем, не може да бъде директно бекпортнат, не може да бъде директно приложен върху старата версия на програмата. Така че трябва някой да седне, да види какъв е проблема, защо се случва, да види смисъла на това, с което автора го е оправил и да се опита да пресъздаде същото поправка върху старата версия. Има доста случаи, когато авторите не са съгласни да правят такива неща, защото казват, аз пускам нови версии, в тях оправям бъговете, няма време да се занимавам с всички версии от преди 2, 3, 5, 8 години. Направете нещо да ползвате новата версия, там има и нови неща и всички бъгове съм оправил. Така че понякога самата операционна система трябва да задели хора, които да се занимават с това, да гледат и сериозни проблеми, и security fix-ове. Точно това, да осмислят какъв е проблема и да вършат работа, да го слагат върху старата версия на програмата. Това е причината не всеки релиз да е long-term support релиз, а причината да има long-term support релизи е, че от другата страна пък не всички потребители, не всички клиенти, не всички хора и фирми могат да си обновяват непрекъснато нещата върху сървърите или върху общо взето върху машини, които ако спрат, ако по някаква причина не работят както трябва, фирмата може да затвори врати, може да фалира вече. В такива случаи някои хора предпочитат да кажат, аз искам да ползвам този стабилен релиз, искам да получавам бъгфиксове, сериозни бъгфиксове и security фиксове за него. Следващия апгрейд на моите машини ще го правя след 2 години. Значи за по-малко от 2 години просто не е реалистично да правя апгрейд на най-важните си сървъри. Затова съществуват long-term support releases, за които се правят такива обновявания. Да се върнем на дебианските неща. Също нещо като кодови имена, псевдоними, има stable, има old stable, има old old stable, това са последните три релиза. Значи stable е очевидно защо го има, това е нещото, което хората ползват, това е стабилната версия на Debian, нали, в момента. Без, значи ясно е, че в по-нестабилните неща има по-нови версии, но това е нещо, което се предполага, че ще работи наистина. Другите ги има за хора, които още не са обновили, но още не са апдейтнали към това и както и да е, има някакви други причини. Конкретно от Debian има още едно забавно нещо, което се казва Experimental, което е сюит, в който влизат отделни пакети, които са се променили много. Значи или излязла нова версия, автора е пусла нова версия, която тотално чупи нещата, или в която има пренаписал половината код, или Package Maintainer е решил, че ще направи нещата по различен начин и не иска да го дава това нещо даже в нестабилната версия, защото смята, че проблемите са толкова големи, че може да има проблем, т.е. промените са толкова големи, че може да има проблем, който за 5-10 дни да не бъде открит. Може да има нещо, което иска наистина сериозно тестване, и затова тази версия на пакета се слага в експерименталната дистрибуция, и хора, които наистина се интересуват от това нещо и искат новата версия на пакета и са готови да тестват, си взимат само нея от там, всичко останало си взимат от дистрибуциите, които по принцип си ползват, и тестват така и намират бъгове. Може да се качи втора, трета, четвърта версия в експериментал и в един момент пакета да бъде прият за достатъчно стабилен, че да влезе в Unstable. И Unstable е това, където влиза всичко с всички грешки и на автора, и на мейнтейнера. Тестинг е в Debian това, което доста хора всъщност ползваме. Бранша, който е нещата, които са поживели някои дни в Unstable, и никой не е казал това ми, компютъра ми не можа да бутне, след като инсталирах това. Стой бе. Така, добре. Говорихме за това как се инсталира пакет, как стига пакета до нас. Сега от страната на Package Maintainer да видим как се прави нов пакет. Това е интересно по някакви причини. Едното е да човек да оцени работата на Package Maintainer понякога. Другото е, всъщност това не е толкова трудно, и всъщност ако имате малко представа за това как ви работи операционната система, малко представа от програмиране, всъщност и вие можете да правите такива неща. Може да си пакетирате програми, които още никой не е пакетирал, или може да се опитвате да помагате на Package Maintainer да оправяте проблеми или да добавяте нова функционалност към пакета и такива неща. Като цяло, при правене на пакет се тръгва от сорса на програмата. Значи сорса на програмата обикновено се тръгва от някаква релизната версия, което е някакъв архив. Обикновено е някакъв тар архив, тар DZ, тар exe, bz2 или такива неща. Има пакетни системи, които позволяват сорс архива да е директен чекаут от хранилище, от git, от subversion, от нещо там. Има пакетни системи, които не го позволяват директно, но хората намират начин да го направят. В смисъл, правят си чекаута и си правят архив, който като версия дават ми това е версия 2.5, ама с още 7 къмита след нея. Или нещо такова. Значи има, в много редки случаи няма source архив, а има нещо, което Package Maintainer си изгубил на ръка от файлове, които е намерил от някъде, но за това няма да говорим, това не се прави като цяло. Така, значи, абсолютно първото нещо, което трябва да направи един човек, като иска да пакетира нещо, е да започне да работи във Version Control система. Значи, вече не сме 97 година, вече има Version Control системи, които работят по-добре от CVS, което се надявам на никой от вас, но се налагал да ползва. Вече има Version Control системи, които позволяват много лесно да вкарваме неща, да следим неща, да публикуваме неща, така че и други да ги ползват, да позволяваме на други да ни предлагат подобрени промени или бъгфиксове, нали? Няма никаква причина да пропуснете момента с Version Control системата, а ще ви донесе ужасно много добри неща. И тук има допълнителен момент, че ако самата програма се разработва във Version Control система и тая Version Control система е общо достъпна, някъде има публично Git хранилище или Bazaar или Mercurial или нещо такова, няма лошо в това вие да си направите копие на това хранилище и да кажете Debianските неща или FreeBSDшките неща или CentOSките неща ще ги разработвам и в този нов бранч, който тръгва от мастера или от някой бранч, свързан с някой релиз или от някой так. Но общо взето, понякога това е удобно, защото понякога по този начин пък е лесно и вие да предлагате на автора на програмата оправени неща или промени. И тук стигаме до красивия момент с това, че пак се скрих. Добре. Тук стигаме до красивия момент с това, че хубаво имаме сорс на програма, докопали сме се някак до него. Ама имаме ли право да пакетираме тая програма в този вид? Неща свързани с две забавни думи, копирайт и лайсенсинг. Неща, които на дъното на слайда пише, че тия въпроси всъщност са много важни и че само по този слайд и само по нещата около копирайт и лайсенсинг може да направи не нова лекция, може да направи нов курс. Има хора, които правят цикъл от лекции, базиран на лайсенсинг на open source software и не само open source. Значи, тук идеята е, че понякога, общо взето, автор е написал програма и може да е забравил да каже при какви условия позволява да се разпространява тая програма. Ако е забравил да каже това, тогава вие нямате право да правите нищо с тая програма. Дори, дето се вика, нямате право да си изтеглите, нямате право да имате на своя хард диск. Това е нещо, което това е, както не, едно време беше много голям проблем, сега стана малко по-малък голям проблем, защото все още има много хора, които не са съвсем наясно със смисъл от лицензите. По-интересният момент е, че автора може да е казал при какви условия се разпространява програмата, обаче тези условия може да не са много подходящи за това вие да я пакетирате. Примерно, автора може да е казал, ми имате право да ползвате тая програма, да си я компилирате, да си я ползвате, да си я променяте, ако не правите лоши неща с нея. И това е съвсем реален пример. Има хора, които пускат програми под Do Not Evil лиценз и тия програми не могат да бъдат включени в никоя операционна система и дистрибуция, защото никой не може да гарантира, че хората, които ще я ползват и които са я взели от операционната система, няма да решат да я ползват за лоши неща и после да кажат, ама те така ми я дадоха, значи мога да я ползвам. Аз я взех оттам, значи мога да я ползвам, те са виновни, не са гледали какво правят. Има по-така сериозни примери за лицензи, които не позволяват разпространение. Примерно има хора, които казват, значи очевидният пример е хора, които казват, може да ползва тази програма, но не за комерциални цели, което на практика не винаги е... Окей, или имате право да ползвате тази програма, но не да я продавате, или имате право да ползвате тази програма, но... Значи има неща като... Имате право да ползвате тази програма, ако не сте военен. Значи има такива лицензии, има програми пуснати под такива лицензии. Или имате право да ползвате тази програма, но всички модификации, които правите в нея, трябва да бъдат одобрени от мен. Нямате право да разпространявате програмата с промени, ако аз не съм разрешил това. Ако това е така, това значи, че вие като Package Maintainer нямате право да промените един ред в програмата, който да казва няма да се инсталираш в User Local Bin, ще се инсталираш в User Bin. Тоест да, вие имате право да промените това нещо и на вашия компютър да седи така, но след това това не може да влезе в операционната система, защото това нарушава лиценза на автора. Автора е казал, това нещо искам разрешение, искам да дам разрешение за това. И тук има няколко степени да, неща, свързани с разпространение. Значи това сега вече не е чак толкова валидно, защото интернет вече стана начин за разпространение на всичко, но едно време беше много важно, когато правите когато пакетирате някоя програма, да гледате дали лицензия не забранява разпространението и срещу заплащане. Защото имаше хора, които не можеха да се изтеглят всичко от интернет. Имаше хора, които чакаха да излезе. То още го има всъщност. Истината е, че тук в България сме много добре с интернета, но не навсякъде по света е така. Все още има държави, в които хората не могат да си позволят да изтеглят цял релиз на Debian или FreeBSD или нещо такова, а чакат да излезе релиза, чакат да излязат CD-та и или искат някой приятел от някъде другаде да им изтегли тия CD-та и да им ги запише, или си ги поръчат от някъде и си ги купуват. Има фирми, които се занимават и с това да взимат официалните CD images и DVD images и така на операционните системи и да ги дават на хората, да може да си ги поръчат по почтата. И върху това нещо не може да влезе програма, която лиценза на която забранява разпространението и комерциално. И тук вече го има дребния момент, свързан с това, че има програми, не, значи вече на съвсем затворен код няма да говорим в случая, наистина това може е тема на други лекции. Но добре, има автори, които са си сложили смислен лиценз на програмата, лиценз, който позволява да правим пачове, да качваме тия пачове, да ги разпространяваме с операционната система, хората да си ги теглят, хората да си правят допълнителни пачове и всякакви такива неща, пълна свобода, всичко е прекрасно. Обаче, в следващия момент се оказва, че тези условия за разпространение важат за частите от програмата, които автора е написал, които са почти цялата програма, освен и тая малка библиотечка за четене на zip файлове. Или почти цялата програма, освен и тоя файл, където има една функция, която прави много бързо хеширане на данни. И се оказва, че и тая функция, която той е взел от някъде другаде, е под доста по-ограничаващ лиценз. Това нещо вие като package maintainer задължително трябва да го забележите. Защото в следващия момент някой може да дойде и да каже, бе, аз за този алгоритъм за хеширане искам пари, вие какво правите тук? По-често е неща свързани не толкова с код, по-често проблеми с лицензии има с неща свързани с данни. Данни от сорта на музика, звукови ефекти, данни от сорта на графични изображения, иконки на бутони, шрифтове, ако щете. Значи, не най-две игри са били спирани от влизане и в FreeBSD, и в Debian, и от други места, защото се оказва, че автора на играта не е мислил много по тия въпроси и е видял, ей, тая игра ползва много хубав шрифт, той е в този файл, я да си взема този файл да го сложи в моята игра и да си го разпространявам с моята игра. И следващия момент някой се обажда и казва, човек, аз за този файл искам по $20 на бройка, бе. Не може да го разпространявате и така. Единственото нещо, което може да се направи в този момент е да се говори с автора на програмата и да го помолим да пусне версия на програмата, която да ползва друг шрифт. Или други иконки за бутоните, или поне да каже откъде е взел звуковите ефекти, така че ние да можем да проверим, че тия звукови ефекти и тая музика, той, който ги е композирал, ги е пуснал за свободно разпространение. Понякога това е достатъчно, понякога нещата наистина са пуснали за свободно разпространение, но трябва да можем да го проверим. И вече стигаме до истинската компилация на програмата. Значи, както казахме в самото начало на лекцията, това не винаги минава гладко. Понякога има пачове, които трябват, защото авторът е идиот и не знае как се пише на си. Понякога има пачове, които трябват, защото авторът си го е писал за неговата версия на си, ама нашия компилатор не разбира тая конструкция. Понякога има пачове, които трябват, защото авторът си го е писал за неговата библиотека, а пък в нашата библиотека тая функция вече има малко по-стриктни изисквания към параметрите, които приема. И има много други неща, както и да е. Понякога и за компилирането, и за инсталацията. Да, понякога казахме, че има пачове, защото в нашата операционна система нещата се правят по малко по-различен начин. Какво правим тогава? Значи, пачовете може да се наложи ние да си ги направим, може вече да ги има някъде готови. Значи, има хубавия случай е сварящи версия на програмата, последната релизната, пускача да се компилира, тя гърми, отиваш да видиш информация за този проблем и установяваш, че автора, втория комит след релиза е, опа, тук оправихме един проблем, защото нищо не работи. Прекрасно, взимаме този пач, ако имаме право, от хранилището на автора, слагаме си го при нас и продължаваме нататък. Понякога може да се наложи обаче ние да правим пачове и тогава е, значи първо е много хубаво цялото това да го правим във върша патрол система и после е много хубаво тия пачове да ги пратим обратно на автора на програмата. При инсталирането също може нещата да не се инсталират където трябва, защото при нас командите за инсталиране са малко различни. Може да се инсталират където трябва, защото при нас директориите са на друго място и всякакви такива неща. Чакай малко. Как така на друго място? Защо на друго място? Това е голям проблем при пакетирането. Значи голям проблем е докато не му свикнеш. Значи общо взето в един момент наистина на моменти говорим като че ли пакетирането има много наброй големи проблеми. Това не е точно така, те са няколко и наистина много бързо се свиква с тях и много бързо, само като погледнеш сорса, въздишаш, пускаш редактора, сменяш тука това, не, взимаш и тия три реда, които слагаш във всеки makefile, който портваш от някъде, приготвяш имейла, който е готов за автора, бе, тука мерси за хубавата програма, която си написал, аз тука я поддържам за FreeBSD. Какво ще кажеш за този пач, който ще направи това нещо да работи и под FreeBSD и казваш, айди, това е готово. Значи, различните операционни системи и различни дистрибуции на Linux и различните дистрибуции на други операционни системи правят нещата по доста различни начини. Първото е директориите, където живеят файловете. Значи, казахме, че на диска има файлове, които идват с операционната система, има файлове, които идват от пакети към операционната система, а има и файлове, които са за неща, които някой си е свалил от някъде и се компилира на ръка. Значи, всички операционни системи имат препоръки към мейнтейнерите на пакети, това са изисквания, а не препоръки, за това къде да живеят всичките тия неща. И при някои операционни системи тия неща са много, много различни. На различни места живеят програмите, на различни места живеят библиотеките, на различни места живеят файловете, които са за всички архитектури, файловете данни, файловете, които са само за определени архитектури. Много неща живеят на различни места. Освен това, на места са различни имената, с които викаме други неща. Има го идиотския момент с това, ти тук искаш да пакетираш една програма, която има изпълним файл, който се казва така, ама ние вече имаме друга програма, която има изпълним файл, който се казва така, не може и двете да са така, трябва да преименуваш тоя. Ама хората са свикнали да го изпълнят, не може и двете да са така. Или двата пакета трябва да влязат в конфликт, обаче общо взето на конфликт само заради имена на файлове за програми, които правят много различни неща, не се гледа много добре. Значи, общо взето, идеята за конфликтите е, че тия двата пакета наистина не е добра идея да ги инсталираш заедно, защото, да, както и да е. Така че, да, понякога преименуваш програма и после хората се чудят, защо по Debian PSSH се казва Parallel SSH и така се казва. Други неща, Значи имената на пакетите са много различни между дистрибуциите, но с това се свиква бързо. Имената на акаунти, които създаваш върху системата, имената на някои системни сервиси, примерно нещо се опитва да рестартира програмата, която логва неща по системните логове за администратора и установяваме, че това нещо на едно място се прави с рестартиране на syslog, на друго място се рестартира на rsyslog, на трето място се пуска съвсем различна програма с съвсем друго име. И да, това е един package manager, трябва да го пипне. Други неща са файлове, дали ще са конфигурационни файлове, дали ще са някакви файлове с данни, които едни и същи файлове за една и съща цел на различни операционни системи изглеждат по съвършено различен начин. Най-идиотски пример за това е файловете, които се използват за конфигуриране на мрежата, за това кой интерфейс, как се казва и какъв IP адрес има и дали го взимаме по DHCP или не. Има много други, има параметри за модули на ядрото, има параметри за init скриптове, има всякакви неща. Значи общо взето къде имах да си търси модулите, с които да тръгва, къде речниците да си търсят файловете с речници и така. А, да, и споменах init скриптове. Значи ако някой се е борил с повече от една операционна система, ще знае, че програми, че демони се пускат и се спират по съвършено различни начини, в зависимост от това какво, коя е програмата, която се ползва за начално зареждане на системата общо взето. И тук нещата са много зле, и тук общо взето научавате как се правят на тая дистрибуция и понякога се налага да си пишете сами init скриптове за ваша дистрибуция. Ама и това се оправя, и с това се свиква. И тук, за съжаление, единствената причина, която мога да дам за това, защо всичките тия неща са така, е да цитирам Андрю Таненбаум, за който може би някой ви е споменавал някога, който казва, че да, хубавото нещо на стандартите е, че са толкова много, избираш ли някой, който ти харесва, даваш по него. Понякога по исторически причини, понякога някоя операционна система тръгва като отцепник от друга операционна система и затова общо взето следва нейните неща, ама не, ние сме различни, ние знаем как се правят нещата, затова това ще го направим по съвършено друг начин. Понякога просто някой е тръгнал и от нулата си е направил операционна система, която прави нещата така както трябва да се правят, защото аз знам как се правят нещата, всички други са идиоти. И като цяло в package maintainerите страдат. Така, да, и това не се вижда много добре. Както и да е, установили сме, че програмата има нужда от малки дописвания, малки доуправения, за да работи както трябва. Направили сме тия дописвания и доуправения. Добра идея е да ги пратим на автора на програмата. Значи, поне някои от тях. Значи има някои неща, които няма нужда да ги пращаме, защото те са само за да работи тая програма по някакъв определен начин под наша операционна система. Има обаче неща, които е хубаво да може програмата да разбира автоматично по някакъв начин, дали по време на конфигър скриптове, дали по време на компилация, да проверява дали има някакви неща дефинирани и да ги ползва тях, ако може. Понякога това значи, че преди да пратите пачове на автора, ще трябва малко да ги разширите, ще трябва да направите пача така, че не просто да взима този път и да го заменя с този път, а да е малко по-сложно и да има нещо, което проверява дали на този път има такъв файл, или на този път има, или там има такъв файл, или дали е дефиниран някой от тия символи при компилиране и да работи във всички случаи. Това е малко повече работа, но като цяло всъщност е полезно. Защо е полезно? От една страна, като помогнете на автора да си оправи и бъгове в програмата, и неща за портабилити, помагате и на други хора, които ползват програмата. Значи някой може да не ползва вашия пакет, някой може да си изтегли сорса на програмата и да си го компилира наново и ще се сблъска с този бък. А иначе в следващата версия на програмата ще изтегли, ще си го пусне, всичко ще работи. От друга страна, хубаво нещо е да установите добри отношения с автора. Хубаво нещо е да покажете добра воля. Хубаво нещо е да покажете, че оценявате работата на автора върху програмата и му предлагате неща, за които не се е сетил и неща, за които не е можел да се сети, защото никога не е ползвал тази операционна система. Хубавото на това е, че понякога може да се наложи да поискате нещо от него, може да се наложи да има нещо, което при вашата операционна система се прави по доста по-различен начин и не ви се занимава да го правите като отделен пач само за тази операционна система, а ще поискате от него да го направи самата програма да може да работи и по този начин. Или ви е хрумнала идея за нов фичър на програмата, за съвсем нова функционалност и точно в момента сте затрупани от работа, не можете да си я напишете сами и да му пратите готов пач, нали, за това. Затова може да го помолите да го направи той. Е, ако преди това сте му показали, че уважавате работата му и че тук има едни неща, които да направят програмата му да работи още по-добре, това ще стане по-лесно. Освен това, има случаи, в които е хубаво да се вижда, че не само поддържате този пакет за тази операционна система и че тази операционна система има пачове, понякога е хубаво да се вижда, че не ви е страх да си говорите с хора. Хубаво е да се вижда, че разбирате идеята за това да участвате в разработка на нещо от много хора, всеки да помогне с каквото може. Значи има хора, които в някои случаи ще са доволни от това, че сте си говорили с автори на програми, за да им развивате нещата. Така, окей, успели сте да компилирате програмата, инсталира се, работи както трябва. От тук нататък трябва да създадете една купчина файлове, които са различни за вашата операционна система и понякога са доста различни за различни дистрибуции на едни и същи операционни системи, които съдържат от една страна информация за това как се компилира нещото, от друга страна малко по-базова информация за това как се казва това нещо и какво прави, така че хората да могат да го намерят с търсене. Значи общо взето понякога се случва да кажеш, бе, трябва ми графичен редактор, дай ми нещо, което има графикс и едитър или нещо такова в описанието и пакетната система ще ви даде един списък от 30 неща, от които първите 15 веднага ги свърляте, след това виждате 2-3, които може да ви свършат работа. Освен това, да, споменахме вече за copyright и license, хубаво е в един source пакет да има информация за това, така че хората, аплодърите след това, които решават дали да го вкарат, да могат да го погледнат и да кажат, бе, добре, направил си труда да видиш, че този файл, този лиценз, ама този лиценз не е подходящ за нашата операционна система, така че виж го с автора да видим дали не може да се промени нещо тук. И вече информация за това как се компилира и инсталира програмата и някъде там долу, освен това пише какви байнери пакети прави и кои файлове отиват във всеки от тях. Значи има... Значи сега ще дам съвсем кратки таковато описание за това как се прави това при различни пакетни системи. RPM е една от много разпространените пакетни системи за доста Linux дистрибуции. При нея почти всичко, освен самите пачове, макар че зависи, може и те да се съберат понякога, е в един файл, който е спецификация на това как се прави този RPM. И той е общо взето една купчина текст keywords, една купчина секции с имена, започващи с процент, и всяка секция си има някакво съдържание, което си е в нейния си формат. За един Debianски пакет или Ubuntu, или Mint, или какво, която идея от дистрибуциите, които са тръгнали по някакъв начин от Debian или ползват dpackage за това, всичко е в една директория, която се казва Debian, така че знае се един вид, че като вземеш един source пакет, всичко това е source на програмата, освен и това малко парченце, всичко в директорията Debian е за Debianското пакетиране. Там има един файл контрол, който има информация за пакета на по-високо ниво, общо взето какво е това и какви пакети генерира и от какво зависят те. Файл с copyright, който се казва copyright, който има информация за copyright holders и за лицензите на различните файлове. Файл, който се казва rules, който има истинските команди, които се изпълняват, за да се компилира и инсталира програмата. И още няколко файла, които може ги има, може ги няма в различни пакети, в зависимост от това какви допълнителни програми ползват, за да си улеснат пакетирането на неща. В FreeBSD пък има... Значи, FreeBSD Port Collection е малко по-странен, защото там за всяка third party програма, която е пакетирана за FreeBSD, има... Не се пази сорса там. Там се пазят само някои файлове, които са чисти текстови файлове, които казват откъде да се вземе сорса, какви пачове да сложим върху него, с какви команди да го компилираме, с какви команди да го инсталираме и всичката останала мета информация, какво е това, как се казва, от какво зависи и така нататък. Значи там е един make файл, в който се дефинират една купчина променливи. Има един файл, който съдържа контролни суми на source файловете, защото в този случай нямаме самите source файлове, нали? Казваме, че трябва да ги изтеглим оттам и след като ги изтеглим оттам, проверяваме дали това са точно файловете, които мейнтейнера е искал да пакетира и още една купчина други неща. Така, добре, знаем как се прави source package за наша дистрибуция, направили сме го, работи при нас, пробвали сме го, ползвали сме го една седмица, всичко е прекрасно, но ние затрием всичката информация, останали са снимките на котки върху хард диска ни. Следващата стъпка е да го изпратим на хора от самата операционна система, на аплодерите, на девелоперите и те вече да го огледат и да кажат, бе хубаво, това ти е първи пакет, значи има неща, които още не са направени съвсем както трябва, или да кажат, а добре, прекрасно, това е готово, пускаме го нататък. Хубаво е преди да го пратим на такива хора, да им спестим част от работата или като ние ползваме няколко автоматизирани тулчета, които проверяват, които са писани за това да проверяват дали сме пакетирали добре нещо. Знаят какъв е формата на, за тая пакетна система, знаят какви файлове трябва да има, знаят какво трябва да има в тях и вече понякога се опитват и на малко по-високо ниво да преценяват дали информацията в тия файлове наистина покрива всичко, което трябва. А освен това, има и някои инструменти, които не са за конкретна пакетна система, а са по-скоро за някой език за програмиране или като цяло за всякакви програми. Примерно CodeSpell е приятно инструментче, което разбира от най-различни езици за програмиране и търси в низове в програмата и в коментари в програмата, търси неща, които са миспелнат и неща, правописни грешки като цяло. Иначе CPP Check е много хубаво нещо, което е хубаво и вие да ползвате, ако пишете на C или на C++. CPP Check е много добър инструмент, който открива една купчина и сериозни проблеми, неща, които сте забравили да направите, неща, които правите не както трябва и дребни неща, които програмата най-вероятно ще работи както трябва, но по-добре се научете да го правите както трябва това нещо. По същия начин PyFlakes е подобно нещо за Python. PPAID е нещо, което пък проверява форматирането на Python-ски код, което също може да е много важно понякога, когато се опитвате да пратите нещо на проект, който си има coding standards. И така, значи след това пращате нещата, значи в Debian качвате пакета на един сайт, който е направен за това, който е направен за това там да се качват source пакети и други хора да отиват и да ги теглят оттам и да ги преглеждат. А пък самия сайт, самото DBX, по което работи върху Mentors Debian.net, само пуска една купчина от тия автоматични проверки и такива неща. Пращате, значи, заявка за качване на нов пакет се формулира като bug report, макар то не е точно bug, то е, да, нов репорт. Ама минава през workflow, минава през жизнения цикъл на един бък. Получава се, някой го поглежда, казва, аз ще занимавам с това. Има коментари и в един момент го качва пакета и затваря бък репорта. В един момент, ако пратите достатъчно пакети с добро качество, може да ви позволят да си качвате сами вашите пакети в архива. Това е нещо, доста ще ускори процеса. Общо взето, вие си правите нова версия на програмата и директно я качвате в архива, без да се налага да търсите Debian-ски девелопър, който да я прегледа и да се опита да я компилира и да разбере защо по дяволите го правите това нещо така, вече ще го обяснявали на трима други, няма нужда да го обяснявате и на него, айде направо да го качим това нещо. А в един момент може да станете истински дебиански девелопери и в този момент го има допълнителното нещо, че не само вие правите всичко сами, ами може да помагате и на други хора да качвате техни пакети и да ги съветвате за това какво още има да оправят. Аналогично в FreeBSD имате си една купчина текстови файлове, които правят порта, пращате бък репорт, в един момент някой ви забелязва и ви предлага да станете FreeBSD committer. Може и да приемете. Забавно е всъщност. Значи, както и да е. И общо взето това е, само че има едно нещо, което в тази презентация съм пропуснал, но за което Георги ми спомена, че всъщност е хубаво да се спомене. Казахме, че основната цел на пакетната система е да направи лесно инсталирането на нови програми. Да направи така, че да е ясно тази програма, някой вече я е компилирал, някой вече я е подготвил така, че да работи върху наша операционна система. Всъщност има още едно нещо, което на практика е също толкова важно, и то е сигурността. И то е това, че пакетната система гарантира, че някой, който е свързан с операционната система, някой, на който е гласувано доверие да качва пакети и който много добре съзнава какво значи това, е погледнал този source и е казал, да, това е source, който прави това, което трябва да прави, няма бекдорове, няма да се опита да прави разни глупови неща по системата ви, няма и много сериозни проблеми със сигурността, няма през него да ви пробият системата. И това нещо след това вече, това, че този човек е казал този FreeBSD порт или този дебиански пакет или този RPM файл е достатъчно добър, за да влезе в наша дистрибуция, след това се удостоверява с една купчина контролни суми и цифрови подписи, така че общо взето, когато вие си изтеглите пакет през пакетната система, знаете, че това е точно пакета, който Package Maintainer е решил да компилира и знаете, че това е точно пакета, който Uploader е одобрил. Значи, сигурността е важно нещо. Значи това да се изтеглите някаква програма от някъде от интернет, въпреки че са ви казали, че това е най-добрият инструмент, който да прави това, ако не прекарате доста време в взиране в сорса и в търсене и на бекдорове, и на security проблеми, на дупки, през които някой да прави лоши неща, не можете да сте сигурни. Значи пакетната система ви дава поне някакво ниво на сигурност. Значи не е 100%, никога не може 100%. Всяка операционна система, всяка дистрибуция си има канали, по които когато някой открие нов security проблем или нещо такова, веднага управени версии стигат до хората, които го ползват това нещо. Веднага, в смисъл в рамките на ден-два, след като бъде открит истинския проблем, значи понякога в рамките на часове, нали? Зависи колко бързо ще мине през биосистемата, колко бързо ще стигне до бирелите и така. Но като цяло, да, и това също е допълнително причина за спокойствие, че даже и оная степен на сигурност, която ви е дадена от това, че няколко души са погледнали този сорс и са казали, той е окей, даже и това да не е така, пак ще получите много бързо обновяването в случая на проблем. Да, значи ако съм говорил много големи глупости или ако ви е интересно още нещо, казвам се Петър Пенчев, имам този имейл адрес. Ако искате, то не знам дали имаме време на въпроси или много пресрочих нещата. Да. Значи да, все пак ако искате нещо да... И да, леко поправена версия, значи ще пратя още малко пипната версия на тази презентация и тя ще влезе в материалите. Да. Ще пратя, да.
да спрем
сега. Аз това нещо даже вече го бях пратил на Галина, ама да ще го поправя още малко и ще го правя на тебе.
Добре.